În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim. În seara aceasta o să vorbim despre Avram și mai cu seamă în capitolele 17-18. Pentru că știți, ne vorbim de mult despre facere și despre Avram, ne-am străduit să vă reamintesc toate cele care le-am vorbit înainte, să le vorbim pe scurt, să le repovestim. Și am început de acum câteva marți să repovestim ceea ce am vorbit ani de zile înainte, adică capitolele 17, 18, 19, chiar de la capitolul 12, de fapt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Capitolele care cuprind viața lui Avram și istoria mântuirii, până la urmă, nu e vorba numai de viața lui Avram. Este vorba de istoria mântuirii. Și ajunsesem într-o anumită măsură, bine, așa, nu neapărat n-am mers verset cu verset din nou, ci am mers așa pe sărite, ajunseseră la capitolul 17-18 și vă spuneam că capitolul 18 este un capitol vestit, excepțional, capitolul în care Sfânta Treime vine și se înfățișează la Avram, la stejarul Mamri, după ce Avram plecase din pământul său, din ținutul Urul Caldei, chemat de Dumnezeu, scos din pământul acela, împreună cu tatăl său, cu soția sa, Sarai, cu nepotul său Lot și cu turmele și slujitorii și turmele lor, pleacă și chemat Avram de Dumnezeu, cel care alesese să creadă într-un singur Dumnezeu, Dumnezeul moșilor și strămoșilor lui, n-a fost tentat să creadă în mai mulți Dumnezeu, cum credeau în vremea aceea marea majoritate, și pentru aceasta Dumnezeu îl scoate din pământul părinților săi, îl scoate pentru că nu poți să rămâi credincios, nu poți să rămâi veritabil, puternic în credință dacă rămâi în vechile tale obiceiuri care erau vechi păgâne, în vechile tale cunoștințe, în vechile tale obișnuințe, împreună cu apropiații tăi. De aceea Dumnezeu îl scoate din pământul lui și din casa părintelui său și dintre rudeniile sale și îl duce departe, dăruindu-i un alt pământ în care să rodească credința lui. De fapt, pământul în care curge mierea și laptele, pământul pe care îl promite Dumnezeu Israel, nu era nici pe departe o țară în care să curgă mierea și laptele, ci era țara în care avea să rodească credința lui, țara în care avea să rodească legătura dintre el și Dumnezeu, înnoită și răsădită acolo, în pământ nou, departe de adumbrirea, de influența moșilor și strămoșilor săi, a apropiaților săi, a fraților săi, a tuturor, era nevoie de această separare. De fapt, Mântuitorul ne spune și nouă același lucru, cel ce va lăsa pe mamă și tată și frate și soră și rudenie și casă și masă pentru mine. În sensul ăsta, pentru că de foarte multe ori noi nu putem să schimbăm viața noastră, de foarte multe ori, nu totdeauna. Bineînțeles că acest proces de lepădare de îndepărtare nu trebuie să fie neapărat totdeauna exterior și foarte puternic, ci poate să fie interior. Adică trebuie să fie o separare, o îndepărtare de modul de a vedea lucrurile ale familiei, de modul de a calcula, de a înțelege lucrurile, de a le urma. Adică nu trebuie neapărat orice creștin să dezbine, să spargă casa lui ca să se poată apropia de Dumnezeu. El poate rămâne credincios, dar exact cum îi cere Dumnezeu. El poate să rămână în familia lui, în casa lui, numai că viața lui interioară cu Dumnezeu trebuie să fie mult mai puternică decât viața exterioară și influențele exterioare. De fapt, la asta ne cheamă Dumnezeu. Și gândiți-vă că Dumnezeu și spune, dacă ochiul tău, dacă mâna ta, dacă piciorul tău te duce în ispită, taie-l de la tine. Adică dacă oamenii cu care te însoțești, dacă oamenii cu care călătorești, cu care ești în familie, cu care muncești, cu care te-ai împrietenit, îți stau împotriva credinței tale, împotriva legăturii tale cu Dumnezeu, atunci mai de folos îți este să stai un picior, adică un om apropiat cu care mergi pe cale, o mână, adică un om cu care o crești și te însoțești, sau ochiul tău, adică un om cu care până atunci ai fost într-un duh și într-un gând și o bună prietenie, mai bine să stai aceste legături și să mergi fără acești oameni în Împărăția lui Dumnezeu decât să pierzi cu totul și tu și el. Adică influența celor oameni poate fi nu e în sine sunt răi, ci influența lor și obișnuința lor și îndepărtarea lor de Dumnezeu poate să-ți producă și ție aceeași urmare, să nască și în tine aceeași lucrare. Deci Dumnezeu i-a cerut lui Avram ceea ce ne cere și nouă, iar această ieșire din comoditatea, din obișnuință, din comoditatea călduță, din obișnuință, din legăturile firești, care fără să ne dăm seama ne otrăvesc ale apropiaților, nu? Cu apropiații noștri și cu rudenile noastre, nu trebuie să fie neapărat o tăiere, o fugire în pustie sau o fugire la mii de kilometri distanță. Poate fi și asta, monahismul a fost o asemenea fugire, dar nu neapărat. În nenumărate situații, în vechea lume creștină, creștinii nu ieșau din casa lor, numai cum zicea Mântuitorul, unde erau doi într-o casă în care sunt cinci, doi împotriva trei și trei împotriva doi, adică poate că unul sau doi din familie va fi alături de tine, va crede ca și tine, va avea aceleași dorințe ca și tine, numai că ceilalți nu vor gândi la fel și nu tu vei avea treabă cu ei, ci ei vor avea treabă cu tine. În general, oamenii nu vor suporta și nu suportă, nu pot suporta sau nu vor să suporte prezența reală, vie a lui Dumnezeu în viața cuiva. Și manifestarea acestei apropiere a prezenței lui Dumnezeu nu o suportă. Orice pot suporta oamenii, dar această prezență reală, vie în viața noastră sau dorința noastră de apropiere de Dumnezeu nu o pot suporta oamenii. Și atunci se produce această ruptură, acești oameni care chiar dacă sunt din familia noastră ne devin vrând nevrând dușmani. Vrând nevrând pentru noi dușmani, în sensul că devin cinici, devin ironici, devin aspri, devin acuzatori, devin batjocoritori. E ceva pe care cred că toți l-a trăit. Ei, Dumnezeu ne îndeamnă să facem acest lucru, această ieșire, ca să putem să ne ținem credința, ori să ieșim din pământul nostru, din casa noastră, dintre apropiații noștri, dintre rudenile noastre și să putem apoi mai independenți, mai puțin influențați de vechile obișnuințe, de vechile obiceiuri, de vechile ticuri, să putem să ne transformăm, să ne alipim de Dumnezeu sau să păstrăm această legătură vie în inima noastră cu Dumnezeu și în exterior să nu se vadă. Nu, să nu se vadă decât foarte puțin și acolo unde este trebuință și unde ține de credința în esența omului. De exemplu, Mântuitorul ne spune, iar tu când te rogi, adică când ai legătura cu Dumnezeu. Și să știți că cuvântul ăsta trebuie să fie cumva privit și în mod mai larg, nu numai legat de rugăciunea personală. Adică relația ta cu Dumnezeu să nu fie foarte vizibilă, foarte manifestă. Noi nu ne lăudăm, noi nu ne batem în piept cu cărămida că avem relație cu Dumnezeu și că ne dorim o relație cu Dumnezeu. Noi această relație cu Dumnezeu o ținem ascunsă sau o trăim noi personal și intim, nu numai pentru că avem nevoie de această relație și pentru că ea este așa de adâncă și așa de profundă și așa de puternică încât nu avem nevoie să o manifestăm în exterior, nu ne dorim asta, ci și pentru că noi știm că pe oamenii din jur ori le produce invidie, ori le produce repulsie și atunci noi nu avem nimic de manifestat exterior din această credință față de oamenii necredincioși. Exact cum zice Petrețuțea, unui om credincios am să-i spun mii de lucruri, unui necredincios nu am să-i spun nimic. Deci pot să-i aduc mii de argumente ale credinței, unui necredincios nu pot să-i spun nimic. Adică nu există cu el nu am nicio bază comună cu care vreau să, prin care aș putea comunica cu un necredincios. Plecăm de la baze diferite, de pe baze diferite, de o gândire diferită, Nu am nimic să-i spun în mod special, dar unui credincios am multe să-i spun. Foarte multe. Din trăirea mea, din legătura mea cu Dumnezeu, exact cum multe am să vă spun vouă sau voi să aveți să-mi spuneți mie. Dar unui necredincios nu am multe să-i spun, pentru că el n-are cum să mă înțeleagă. El pleacă de pe baze diferite, complet diferite. Oricum, deci Avram iese din pământul lui, merge împreună cu tatăl său, cu soția sa și cu Lot până în Haran, sus, deasupra Siriei, acolo moare tatăl său Terah și el împreună cu soția sa Sarai și cu nepotul său Lot și cu turmele și slujitorii coboară în Țara Sfântă, unde Dumnezeu îi spune că este țara făgăduinței, țara în care va curge laptele și mierea, în care pe care o găsește destul de pustie și destul de secătuită și nu așa cum suna promisiunea dumnezeiască, dar promisiunea dumnezeiască era că tocmai credința lui, că tocmai dragostea lui, că tocmai nădejdea lui Dumnezeu va face ca această țară să fie țara făgăduinței, țara unde curge laptele și mierea și nu laptele și mierea trupească, ci laptele și mierea duhovnicească. Și noi astăzi, din acea țară și din cele ce s-au întâmplat acolo cu urmașii lui Avram, printre care până și Mântuitorul este unul dintre urmașii lui Avram, din tot ce s-a întâmplat acolo, ne presărăm pe limba noastră mierea duhovnicească și laptele și ne hrănim cu laptele cel hrănitor al credinței. Adică cu adevărat această țară și locurile ei și pământurile ei și oamenii ei s-au făcut țara în care curge laptele și mierea duhovnicească, în care ne putem hrăni și putem trăi și fără de care viața ar fi un șir neîntrerupt de durere și de suferință fără rost, până la urmă. El merge în Țara Sfântă, aici călătorește de sus până jos, se petrec foarte multe, ajunge să fie la un moment dat, ajunge să fie să fie o secetă foarte mare, deci iată țara făgăduinței trece printr-o secetă foarte mare, el trebuie să plece cu turmele, el și Lot și soția sa, să coboare în Egipt și acolo să salveze turmele, să se salveze și pe el și pe oamenii săi de foamete, numai că acolo soția sa, deși era înaintată în vârstă, era foarte frumoasă și faraonul egiptean pune ochii pe ea, o cheamă în haremul său, o aduce cu deasila. Dinainte, Avram a avut grijă să spună tuturor că el este fratele său, ceea ce era adevărat, pentru că erau rude, și este fratele său, nu soțul, pentru că era frică că dacă va spune că este soțul, va fi omorât pentru ca ea să fie luată în harem, în haremul faraonului. Aici, după ce faraonul o aduce în harem, trec prin tot felul de încercări, tot felul de ispite. Faraonul trece prin tot felul de încercări foarte mari și încât până la urmă el primește sfat de la înțelepții săi să-i dea drumul acestei femei, primește semn de la Dumnezeu că trebuie să-i dea drumul acestei femei pentru că ea este a unui bărbat, pentru că ea nu poate să fie a lui, a lui Faraon, și până nu-i va da drumul, nu va fi pace și liniște în casa lui și în familia lui. Și el, faraonul speriat, îi dă drumul lui Sarai și îi cheamă și pe Avram și îl ceartă pentru că nu i-a spus că el este soțul ei și le dă și turme în plus și îi lasă să plece întorcându-se în Țara Sfântă. Aici, în Țara Sfântă, la un moment dat are loc și chiar o ruptură între Avram și nepotul său Lot, pentru că nepotul său Lot și turmele lui Lot se mulțiseră și turmele lui Avram se mulțiseră, iar ciobanii, păstorii celor două turme ajungeau să se bată pe izvoarele de apă și pe pășuri, au trebuit să se împartă fiecare să plece într-o altă direcție și Lot a ales pământurile cele bogate, a ales cursul râului Iordan și zonele bogate și bine și înverzite din jurul Galilei și jurul Mării Marte. În vremea aceea, în jurul Mării Marte era verdeață și era foarte bine. Iar Avram a acceptat această alegere și el s-a sălășuit în zonele mai pustii ale zonei de centru a Israelului, coama aceea de munte care coboară de la munții Libanului până jos în peninsula Sinai și care de fapt ține Marea Mediterană ca să nu se reverse peste acea groapă adâncă care este Marea Galilei, Valea Râului Iordan și Marea Moartă, care e până la 400 și ceva de metri sub nivelul mării. Dar pe acea coamă era mai greu de... Dar Dumnezeu alege, Avram alege mai degrabă partea cea rea. Iată ce nevață Avram. Nu se grăbește la bogăție, nu sare, nu profită de întâietatea sa, nu profită de faptul că este mai în vârstă, ca să-și aleagă el partea cea bogată, și preferă să dea oamenilor ceea ce își doresc. Exact el face ce zice Mântuitorul: dacă își cere cineva cămașa, dă-i și haina. Dacă își cere să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000 de metri, 2000 de pași. Așa face el cu Lot, îi zice lui Lot: iată, alege tu în ce parte să mergi. Și bineînțeles că Lot alege partea bogată. Dar totdeauna bogăția, totdeauna tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este bogat, este de fapt urmărit de mulți. Tot ceea ce este mai sărăcăcios, tot ceea ce este mai puțin de dorit, este de fapt mai curat, este mai lipsit de ochii invidioșilor, este mai lipsit de ochii celor răutăcioși, de ochii celor doritori de averi. Avram știe asta. El nu se grăbește să coboare în locurile unde oricum era plin de lume care tot se grăbiseră să meargă în locurile cele mai bune ale lui Israel. Erau vechile popoarele lui Israel care locuiau acolo, hetei și vechii fenicieni, care locuiau acolo în zona Mării Moarte, a Mării Galilei, a Văii Iordanului. Avram preferă să-și păstreze curăția, credința, legătura lui sinceră cu Dumnezeu, dar să nu se piardă în mijlocul mulțimilor de străini. Deși aici sus pe coamă este mai multă secătuire. Aici este ca un semn, este ca o sfat pentru noi. Cum foarte mulți preferă să-și lase țara lor să se ducă în locurile bogate, unde toți vor să meargă. Cine nu vrea să meargă în Germania, în Anglia, în Franța? Cine nu vrea să meargă în marile capitale europene? Numai că pericolul cel mare este influența și păcatul, influența nocivă a informațiilor, a moravurilor, a felului de a fi a oamenilor asupra celor care merg acolo. Acolo unde este bogăția, acolo unde sunt bani, acolo unde e bine, acolo se îndeasă și păcatul, acolo vine și păcat mult, acolo vine și invidia, acolo vine și ceartă. Acolo mulți vor să stea. De aceea și cei ce pleacă departe greu își vor păstra credința curată. Greu se vor lăsa, greu vor reuși să treacă prin să nu fie întinați de mâinile necurate ale oamenilor, pentru că exact cum în Sodoma și Gomora și alte orașe din jurul Mării Moarte, în care era bogăție și iată în care stătea, în Sodoma stătea și Lot, era bogăție, aveau în stăpânire toate pământurile bune din jurul mărilor, din jurul apelor, dar acolo se mulțise și păcatul, și un păcat îngrozitor, cum este acesta al oamenilor care ajung să se simtă atras, să se simtă atras și să trăiască niște stări complet în afara firescului, și care depășesc firescul și omenesc și animal. Așa s-a întâmplat în Gomora și Sodoma, și iată, Lot era acolo. Vă dați seama ce presiune era pe copiii săi, pe fetele sale, pe ginerii săi, pe soția lui, ce influență nocivă, oricât se străduiau ei să își păstreze curăția. Se vădește această influență nocivă pe care au avut-o asupra familiei lui Iov, poate că chiar familiei lui Lot, poate că chiar Lot a reușit să-și păstreze curăția, a reușit să-și păstreze simplitatea. Dar soția lui Lot n-a reușit, pentru că iată, ea n-a ascultat de îngeri și și-a întors fața și s-a uitat, adică era lipită cu mintea, cu inima de avuțiile pe care le avea în Sodoma și Gomora. Știți, atunci când un pământ, când stai undeva, să zicem că voi stați într-un bloc, în care auziți zilnic din toate părțile și certuri și scandaluri, nu? În care auziți din toate părțile apartamentului vostru și deasupra și de sub și lateral, auziți tot felul de legături nepermise între oameni vedeți chiar lucruri necuvincioase care se petrec zi și noapte acolo, sau eu știu, chiar bătăi și certuri și crime. Într-un asemenea loc ar trebui să fugi cât vezi cu ochii. Nu să te reși cu inima din asemenea loc. Acum închipuiți-vă că aceste lucruri se întâmplau zilnic în Sodoma și Gomora și culminează cu venirea celor doi străini, cei doi îngeri din care vin la Lot și intră în casa lui și culminează această urăciune, această fel urât de a fi al oamenilor de acolo. Aceste patini culminează cu acești doi străini care intră în casa lui Lot și toată cetatea se adună. Dar voi credeți că brusc acea cetate s-a stricat și își arată ca un fruct toată spurcăciunea? Nu, lucrurile astea cu siguranță. Păi dacă Lot era în afara casei și urmărea ce străini intră în oraș ca să-i cheme repede în casa lui și să-i ferească de mulțimea aceea de oameni, gândiți-vă ce viață duceau acești oameni în mijlocul cetății. Cine știe, poate că barba cea încărânțită a lui Lot și faptul că era rudenie cu Avram, cel care salvase pe sodomeni și pe gomoreni din mâinile unor regi străini, doar asta îl mai păzea pe Lot și familia lui de afrontul, de asediu păcatelor oamenilor din jur. Poate că asta îi făcea să-l lase totuși în pace în acest oraș spurcat, întinat, necurat, adică erau munciți pur și simplu de aceste patimi, îngrozitor. Nu se mai rușinau de ele, se lăudau cu ele, se încurajau în ele unii pe alții. Deci câte văzuseră oamenii aceștia și totuși, și culminează cu cele ce s-au întâmplat în noaptea aceea, pe care știți, am discutat-o mult, culminează cu cele ce s-au întâmplat în noaptea aceea în jurul casei lui Lot, cu oamenii care vor să intre peste Lot, care vor chiar să bajocorească pe Lot și pe fetele lui și pe soția lui și pe toți până la urmă. Și Dumnezeu îi lovește cu orbirea și ei se preumblă toată noaptea în jurul casei neputând să găsească intrarea și îngerul lui Dumnezeu iau de mână și scot afară, și adică niște lucruri grozave. După ce tu ai trăit o asemenea viață, cum ziceam, dacă voi ați trăit într-un bloc o asemenea viață, dacă zi de zi, noapte de noapte v-ar fi teamă de cine bate cu pumnul sau cu securea la ușa voastră și v-ați teme pentru viața voastră, pentru viața copiilor voștri, v-ați simți murdăriți și spurcați de însăși ochii oamenilor care vă privesc și de dorințele lor murdare, și fiecare zi era ca o zi încă în plus cucerită în care ei încă nu și-au pus mâinile pe voi, păi dacă ați trăit într-o asemenea situație, nu v-ați mai uita înapoi. Ei, gândiți-vă ce efect, știți, ce interesant pentru om că el alege partea bogată de trupească, adică partea de bogăție, partea de a-i merge bine, de avuție, dar pierde partea, de multe ori se pierde partea spirituală, se pierde Dumnezeu. Bine, acum o să spuneți, sunt foarte mulți români care acolo l-au descoperit pe Dumnezeu, da, dar marea majoritate nu. Marea majoritate s-au pierdut. Cu miile și zecile de mii, gândiți-vă, sunt milioane de români care au plecat, cei care umplu cele câteva zeci de biserici din fiecare țară, sunt câteva mii de români, cei care umplu duminică de duminică acele biserici, sunt câteva mii de români sau zeci de mii, restul, milioanele, sunt pierdute, sunt departe, au luat o razna, trăiesc în păcatele lor, nu îi mai interesează nimic legat de Dumnezeu. Și iată Avram, iată Lot, cu toată dragostea lui pentru Dumnezeu, cu toată încărcătura lui spirituală pe care o primise de la Avram în atâția zeci de ani, și totuși a scăpat din mână pe soția lui și pe fetele lui, pentru că Vedem pe soția lui că după ce ei ies din cetate, urmăriți de oameni aceia, disperați, atât de aprinși de patimă, erau oamenii aceia că și orbi fiind cu toții, căutau încă în disperare toată noaptea ușa lui Lot ca să-și tâmpere patimile cu acei străini sau cu fiicele lui sau cu soția lui sau cu el însuși. Vă dați seama ce grozăvie de patim era peste acești oameni dacă cu toate acestea, cu tot ce s-a întâmplat, cu toată această pedeapsă înfricoșătoare pentru care un om normal s-ar trezi ca dintr-un somn, ca dintr-o beție și și-ar da seama că păcătuiește, că greșește, nu? Când o mulțime mare de oameni, de mii de oameni se devine oarbă într-o clipă, te gândești bine, măi, ceva greșim, ceva nu în ordine, aici e Dumnezeu. Ei nu puteau, deci iată o dovadă că patima astupă complet ochii spirituali. Patima te face să te crezi să nu mai trăiești în realitatea obișnuită, ci să trăiești într-o realitate paralelă, o realitate creată de tine, în care valorile nu mai sunt valori, valorile sunt cele creonate de tine după patima ta. Ei creonau valorile, valoarea nu mai era pentru ei nici măcar că văd sau nu văd. Valoarea nu mai era pentru ei nici Dumnezeu, nici viața, nici moartea. Valoarea era pentru ei doar satisfacerea patimilor. Iată, așa se întâmplă când omul este înstăpânit de patimi. Și când ei fug, conduși de mână îngerească spre Sigor în sus, pe munte, deși îngerii au spus să nu cumva să vă întoarce, să vă uitați, totuși femeia lui Lot se întoarce, pentru că de fapt nu era atât de scârbită de lumea în care trăise. Probabil că, cum zicem noi acum, înțelegem și înțeleg patimile și poate că chiar nu numai că nu era scârbită, își iubea casa și își dorea să rămână în situația aia și chiar dacă în jurul era în jurul era atâta păcat, atâta urăciune, atâta nedreptate, păi vă dați seama dacă Lot stătea în drum ca să urmărească orice străin care vine, câți străini și-au găsit acolo locul de bajocură, câți oameni venind seara și vrând să-l desteze pe undeva, n-au fost pur și simplu bajocoriți noapte întreagă de aceste mulțimi de bărbați care căutau să-și satisfacă poftele cu oricine venea. Deci vă dați seama ce nedreptate, vă dați seama ce... Cum să vrei să stai lângă un asemenea oraș, într-un asemenea oraș? Și totuși, ea, această soție a lui Lot, se obișnuise parcă cu aceste... Și încă dorea casa ei și își dorea avuția mai mult decât partea aceasta morală, spirituală, de curăție. Și uitându-se înapoi, dovedește că ea era foarte influențată de păcatul lumesc. Așa și fetele lui, care... după ce au văzut ce au văzut și au văzut cum Dumnezeu a pedepsit o lume întreagă, nu? Pentru păcatele lor și pentru felul lor de a fi, ele continuau să nu gândească nimic altceva decât cine ne va mai lăsa pe noi, cum ne vom mai căsători, unde să găsim bărbați, unde să găsim oameni cu care să avem relații și cu care să avem copii și de să ne mulțim și să avem avuții și... Deci nimic altceva nu ne interesa decât bani, avuții, averi, înmulțirea neamului și ajung să-l adoarmă pe tatăl lor și să facă cu el copii. Ceea ce era o aberație. Dar eu vreau să vă aduc aminte de astea ca să înțelegeți că aceste alegeri, cum a făcut, par pe moment proaste, aceste alegeri, cum a făcut Avram, că a ales să rămână într-un om mai sărac, dar departe de păcat, decât aproape de păcat și de lume, dar în bogăție, par greșite aceste alegeri, dar de fapt ele sunt foarte bune. Până la urmă, cine a avut de câștigat? Iată și lumea aceasta, lumea pusului, în care s-au dus să locuiască atâția mii de români. Se sfărâmă încetul cu încetul și se va sfărâma, dar se sfărâmă din interior, nu se sfărâmă din exterior, se sfărâmă de propriile păcate, de propriile frici. Se autodistruge, se automutilează această lume, va ajunge să-i încartiruiască pe oameni în tot felul de legi și în tot felul de rânduieli, să-i transforme în animale care trebuie să fie ca niște cifre numerotate, numele libertății, numele sănătății se ia libertatea, numele binelui comun se distruge libertatea personală a fiecărei persoane unice. Cred că mulți români vor veni din aceste ținuturi care păreau țara făgăduinței, care păreau Eldorado, vor începe să vină înapoi în țară, pentru că oricât de grea și rea este și amară este pâinea din țară, e totuși o pâine a libertății încă mai mare și mai multă decât în Europa, unde lucrurile încep să fie tot mai constrângătoare, în care altădată lumea libertății, lumea egalității, lumea fraternității, care era Europa și America, au ajuns să fie spații ale constrângerii, spații ale lipsei de libertate. Și asta pentru că totdeauna acolo unde sunt avuții, unde sunt bani, unde sunt averi, totdeauna oamenii acolo au un interes mare. Acolo puteri mari încearcă să obțină toate informațiile, să pună stăpânire, să se folosească de oameni ca de niște indivizi care trebuie să fie puși la muncă sau încartiruiți în diferite colective. Acolo unde sunt avuții și bani, acolo sunt și păcate multe și acolo și Dumnezeu aduce de multe ori pedepse. Iată, Avram a ales partea așa bună, chiar dacă el a ales o parte mai merită, lui avuțiile au rămas, pământurile au rămas, urmașii au rămas, iar lui Lot, iată ce greu i-a fost, nu? Și asta avem de învățat din extraordinara povestire a lui Avram. Se întoarce Avram, dar acum, după ce se desparte de Lot, acesta se așează în zona de jos a Israelului, iar Avram rămâne în partea de sus. Și are loc și tot aceste ținuturi bogate sunt totdeauna atacate de alte zone, de alți împărați, de alți zeci bogați, și iată un număr de cinci împărați vin și biruiesc pe regii Sodomei și Gomorei și ținuturilor din jur, iar Avram cu cei 318 bărbați ai săi, știind că Lot e printre cei care sunt luați prizonieri, iese în întâmpinarea acestor regi uzurpatori și îi biruiește și le ia toate averile și îi ia și pe Lot și pe toți robii și îi aduce înapoi și dăruiește iarăși Sodomei și Gomorei libertate. Aici mi se pare iar un lucru extraordinar pe care avem să-l învățăm de la Avram. Faptul că chiar dacă Lot alesese această așezare cu cei păcătoși, stătea împreună cu ei, chiar dacă aceștia erau oameni păcătoși, cei din Sodoma și Gomora, când a venit vremea încercării, când a venit vremea necazului, Avram nu s-a mai uitat sau nu l-a interesat sau nu a sărit să le arate obrazul sau păcatele celor din Sodoma și Gomora, ci a sărit în ajutorul lor fără să mai le scoate în evidență păcatul. Sau n-a făcut cum zicem noi, iată că le-a venit sfârșitul, bine le-a făcut, a dat Dumnezeu, de le-a ajuns apa la gură. Slavă ție, Doamne, slavă ție, că Tu ai dreptate, dreptatea este a Ta și Tu ai dovedit că nu fac bine acești oameni. Uite în ce păcate locuiau, iată că a venit peste ei cinci regi care au făcut praf și pulbere. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Nu! Avram n-a făcut așa, noi așa facem. Când vine peste vreun om pe care noi nu-l prețuiam sau nu-l iubeam sau nu țineam la el sau nu-l socoteam valoros, și din potrivă îl socoteam un păcătos, îl judecam cu asprime. Când vine necazul peste el, noi găsim acest prilej ca moment de a aduce cinste lui Dumnezeu, că iată s-a arătat puterea lui Dumnezeu peste acest om și că iată îl va stinge ca într-un pahar cu apă și îi va face și îi va drege și îl va face și nu știu ce. Nu! Se pare că Dumnezeu nu lucrează așa. Că Dumnezeu îl iubește pe Avram sau l-a iubit pe Avram și pentru faptul că Avram nu i-a judecat pe cei din Sodoma și Gomora. Nu i-a judecat, ci când au fost la nevoie, el a sărit primul în ajutorul lor. Deși nu avea nicio îndatorire specială. Am putea zice că pentru nepotul său. Putea să îl salveze pe nepotul său, iar pe ceilalți să-i lase să fie duși în robie. El i-a salvat pe toți, iar averile le-a dat înapoi regilor Sodomei și Gomorei. Deci, iată ce mai avem de învățat de la Avram, ceea ce noi nu facem. Ceea ce noi nu facem. Întorcându-se înapoi, i-a lăsat liber pe cei din Sodoma și Gomora și toate bogățiile lor. Și într-una dintre zile, stând Avram în cortul său, dar ar trebui să, de fapt, să nu ajungem încă la arătarea trăimii la stejarul Mamrii. Înainte de a spune asta, trebuie să spunem că în toată această perioadă Avram a nădăjduit și a avut multe arătări și multe descoperiri de la Dumnezeu. A nădăjduit în un copil care să-i fie lui roada bătrâneților, bucuria vieții lui, moștenitorul tuturor pământurilor și averilor sale și mai ales copilul dragostei între el și Sarai, soția sa și pe care atât o iubea și atât de mult se aștepta. Mai ales că Dumnezeu îi promisese încă de când i s-a arătat în Urul Caldei și pe aceea în Haran, îi promisese că neamul său va fi mare și că mulți de la pus și la sărit vor veni și vor aduce slavă neamului său și regii se vor închina și multe alte lucruri și împărăția a neamului său nu va avea sfârșit, referindu-se, bineînțeles, la faptul că din neamul său se va ridica Mântuitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și față de care toate neamurile pământului se vor înclina sau vor avea cinste mare și va avea trecere mare înaintea lui, înaintea oamenilor. Despre asta era vorba. Dar în principal pentru el, pentru Avram, era promisiunea. Deci pentru Avram era promisiunea aceasta extraordinară pe care a primit-o de la Dumnezeu, că va avea copil și copilul său acesta va fi cu el, se va petrece un neam mare, va începe de la el un neam mare. Și el tot aștepta, dar bătrânețile sale înaintau, el ajunsese spre 100 de ani, iar soția sa la 90 de ani și nu mai avea niciun nădejde că, adică își pierduse la aproape complet orice nădejde că va mai putea să se împlinească porunca cuvântului Dumnezeu, deși Dumnezeu se arătase în atâtea momente și atâtea locuri, dovedise și prin minuni că el își va împlini promisiunea sa. Atât ar ruga pe Avram doar să aibă răbdare, să aștepte că el îi va împlini această dorință de a avea copil. Numai că Avram și Sara n-au mai avut răbdare și foarte mult mi se pare că ne asemănăm noi cu această nerăbdare a lui Avram și Sara atunci când cerem la Dumnezeu ceva sau simțim că Dumnezeu ne-a promis că ne va ajuta și simțim că Dumnezeu ne-a promis că ne va ajuta, numai că nu simțim ajutorul său sau nu vedem ajutorul său sau cum să spun, de multe ori, în multe situații, am cerut ceva lui Dumnezeu, am simțit că Dumnezeu ne va ajuta. De fapt, noi știm că Dumnezeu, mai ales în cele care sunt firești, sunt normale, vrea să ne ajute. Cereți de la mine la vreme încercare, cereți și vi se va da, bate și vi se va deschide, căutați și veți afla. Și Dumnezeu ne-a promis că cele firești, cele normale, ni le va da. Și de multe ori aceste cerințe ale noastre... De multe ori aceste cerințe ale noastre nu mai avem răbdare că se vor împlini. Și omul are tentația de a rezolva el după capul lui. Sara și Avram tot află de la Dumnezeu că se va împlini promisiunea sa. Dumnezeu îi tot spune lui Avram și Sarei că îi va împlini promisiunea sa și că îi va da copil din pântecele Sarei. Dar ei sunt deja, cum să zic, plictisiți de atâtea promisiuni fără rezultate, exact cum de multe ori nouă ni se pare că Dumnezeu întârzie să ne dea ceea ce promite să ne dea și atunci își rezolvă singur și necazul, Sara și Avram, și își aduc ei aminte de un vechi obicei din Mesopotamie, de unde veneau, din zona Mesopotamiei, un vechi obicei în care dacă o familie bogată nu avea copii și ca să rămână totuși un moștenitor, un om care să moștenească toate avuțiile și să aibă un copil, cum se zice. Stăpâna, doamna, soția soțului, soția omului avut, alegea o slugă din slugile sale pe care o îngăduia ca să aibă relații soțului cu ea și dacă această slugă rămânea însărcinată, atunci când năștea pe picioarele stăpânei, ca și cum copilul a reși din pântecele stăpânei. Și acel copil era socotit moștenitorul și urmașul familiei acesteia. Acestea era un vechi obicei mesopotamian. Și în disperarea lor, Avram și Sara nu mai așteaptă ca promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească. Li se pare că e prea mult de când așteaptă. Și rezolvă, găsesc ei soluția șmecherească, soluția soluția omului priceput, omului care știe cum să facă, găsește el soluții ca să iasă din necaz. Cum face românul? Ne descurcăm. S-au descurcat și Avram și Sara. Au găsit soluții de a rezolva problema și într-adevăr, Sara îi găsește lui Avram pe Avgar. Sara îi găsește lui Avram pe Avgar, o slugă sa de neam egiptean. Și când fusese rei în Egipt, probabil în robie, când fugiseră de seceta din Israel și fugiseră în Egipt și acolo faraonul probabil că le dăduseră și turme și sclavi, nu mai se plece din pământul lor, din pământul lui, atunci probabil că printre slugile, printre sclavii pe care îi primiseră de la faraon, era și această femeie Avgar, care devenise una dintre cele mai apropiate slugi ale lui Sara, poate mai inteligentă, poate mai pricepută, poate mai harnică, poate mai serioasă și lipsită de vigleșug. Oricum, își câștigase un loc în inima Sarei, așa încât Sara o alege pe ea, ca ea să fie cea cu care Avram să se culce și să împlinească ritualul vechi mesopotamian, iar la naștere să se nască acest copil pe picioarele ei și astfel să aibă copil. De fapt, nu era voia lui Dumnezeu în aceasta. Aceasta era gândul Sarei și al lui Avram și, într-adevăr, până la urmă, o să vorbim și despre întâmplările care s-au petrecut în timp cât Avgar a rămas însărcinată. Bineînțeles că Avgar începe să devină tot mai bățoasă, tot mai îndrăzneață, tot mai cu nasul pe sus, pentru că, iată, ea purta copilul stăpânului, ea era adevărata doamnă, ea era stăpâna și atunci Sara devine invidioasă, devine supărată pe ea și începe să o terorizeze, să o chinuiască, încât ajunge Avgar să fugă din casa sa, să se ascundă în pustie unde îngerul lui Dumnezeu îi se arată, o salvează din ghearele secetei și îi spune să se întoarcă înapoi la casa stăpânei sale și a lui Avram. Deci s-au întâmplat mai multe lucruri care merită să fie amintite. Oricum, se naște acest copil. Copilul se numește Ismael și devine ca un copil al lor. Numai că câte necazuri a adus acest copil, Israel. De fapt, mai târziu, cu 14 ani, cam când Ismael avea 14 ani, atunci Dumnezeu se împlinește și promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu vine la stejarul Mamrei sub chipul a trei oameni care vin să prânzească în casa lui Avram și aici, la această cină, Dumnezeu îi prorocește și îi spune lui Avram și Sarei că anul viitor, pe vremea aceasta, Sara va avea un copil și toate celelalte, deși aceștia sunt foarte mirați încât Sara zâmbește și știți că Sfânta Treime era Sfânta Treime, de fapt, aceștia oameni era Sfânta Treime. Și știți că Sara zâmbește în ușa cortului pentru că nu poate să creadă că ea la 90 de ani o să nască copil și o să aibă copil. Și treimea spune, de ce zice Sara? Spune să nu râdă, ci să ia în seamă ceea ce spun, că anul viitor, pe vremea asta, ea va avea copil. Și într-adevăr, minunea se petrece. Se naște Isaac, fiul râsului, fiul celui care râde, cel care râde. Cel care aduce bucurie, adevăratul copil al lor, nu? Numai că de aici încep tulburările. Invidia de altă dată a Sarei față de Avgar, invidia de altă dată, ciuda, se mută acum la Avgar și la Ismael, care devin îndrăzneți, devin băgăcioși, nu mai suportă faptul că li se pare că trec pe locul 2. Încep să-l tachineze pe micul copilaș Isaac. Încep să găsească nod în papură lui Isaac și până la urmă Sarei. Așa încât Sara alege să fie dați afară din casă, Avgar și Ismael. Cu toată durerea, Avram trebuie să îi scoată din casa sa pe Avgar și pe Ismael, fiul lui, care până la urmă sunt salvați de Dumnezeu și de Îngerul Arhanghelul Mihail și sunt duși într-o țină depărtată de unde se va naște neamul arabilor, neamul izmaeliților. Asta e altceva, dar nu ar fi fost acest păcat. Deci, iată, la ce păcat au ajuns să facă Avram și Sara, să izgonească din casa lor, să pună în pericol de moarte pe copilul lor, pe Ismael și pe această slujnică Avgar. N-ar fi făcut niciodată acest păcat de moarte Avram și Sara dacă nu ar fi, nu și-ar fi pierdut nădejdea și ar fi așteptat până la sfârșit vremea descoperirii mirii lui Dumnezeu. Numai că omul a crezut că rezolvă el, știți cum zice românul, că se descurcă. Omul are impresia că Dumnezeu doarme, că Dumnezeu nu mai a uitat de el și atunci își rezolvă el problemele după capul lui. În general, la nivel, într-un mod păgânesc, într-un mod rece, într-un mod crud, într-un mod, eu știu, criminal poate, hoțește, jmecherește, prin tehnici neloiale, prin tehnici necreștinești, prin furtișaguri, prin spionaj, prin multe alte metode care nu sunt de la Dumnezeu. Știți, cum facem noi, de exemplu, când vrem să ne angajăm și nu ne mai angajăm? Tot am nădăjduit că Dumnezeu ne va da la vremea cuvenită un servici, dar pare că Dumnezeu a uitat de noi și noi nu ne mai angajăm. Ce facem? Apelăm la rude, la prieteni, la cunoștințe, insistăm, presăm, devenim persuasivi, plătim dacă e nevoie, facem tot felul de soluții, găsim tot felul de soluții prin care de fapt ne dreptățim pe alții, luăm locul altora. Forțăm mâna vreunui șef, vreunui conducător, vreunui președinte, vreunui de asociație ca să fim angajați, dar cu asta de fapt ne dreptățim împotriva, până la urmă adevărul este nedreptățit și binele și alți oameni și credem că ne rezolvăm noi, că Dumnezeu dacă era să rămână să ne rezolve, dar de fapt nu știm de fapt ce ispite ajungem să cădem, ce necazuri putem să avem dacă facem așa. Iată cum Avram și Sara au ajuns la păcate mari, să știți că o parte din păcatele noastre, o parte din greșelile noastre, o parte din disperările noastre, din stările de depresie în care ajungem, din stările de deznădejde în care ajungem, o parte sunt rodul alegerilor noastre lipsite de loialitate, împotriva voii lui Dumnezeu, șmecherite, făcute după capul nostru, de la nașterea copiilor, când ne dorim noi și cum vrem noi, ucigând pe ceilalți sau cine știe, oprind în chip păcătos alte nașteri și facem noi când vrem noi și ne luăm noi și ne dăruim nouă înșine copil când vrem noi și copil care până la urmă se dovedește că ajunge să ne fie povară sau ajunge să se revolte motiva noastră sau ajunge să ne fie coșmar sau copil care nu se poate încadra în rândul generației sale sau se încadrează prea mult în păcate, Și toate astea zicem, de ce, Doamne, de ce? De ce mai multe ori există și un început, dar este aproape deznădăjduitor. Un început păcătos al vieții noastre, un început păcătos în care n-am lăsat voia lui Dumnezeu, ci am făcut voia noastră. În care am zis, las că știu eu când și ce, nu când vrea Dumnezeu, nu când îngăduie El, nu când... Las că știu eu, forțez mâna Lui și toate aceste forțări ale mâinii lui Dumnezeu, în care Dumnezeu pare că tace și ne lasă să lucrăm și ne înțelege neputința, de fapt duc la multe suferințe. Suferința, de exemplu, suferința acestei alegeri greșite a lui Avram și a Sarei, de a avea relații cu Avgar și de a ridica copilul din Avgar, ca și cum ar fi copilul lor, această suferință nu s-a sfârșit atunci în cursul vieții. Nu s-a sfârșit cu acest păcat al alungării din casă. Și după aceea neamul evreilor a avut de-a face neamul lui Isaac, nu? Copiii lui Avram, copilul Isaac și urmașii săi au avut de-a face după aceea mii și mii de ani și au și acum un război aproape fratricid, neîncetat cu fratele său Ismael, cu arabii. Uitați-vă așa cum în Israel este o luptă neîncetată între arabi și izraeliți. Deci războiul acesta nu s-a sfârșit și asta este greșeala Sarei și greșeala lui Avram. De acolo a plecat totul. Dintr-o alegere care pare, ce să facem acum? Dacă Dumnezeu nu ne aude, ne rezolvăm noi treaba. Și rezolvarea trebuie de multe ori se face prin mișmașuri, prin șmecherii, prin nedreptăți, prin păcate. Ori totdeauna acest lucru sau această alegere poate fi dezastroasă. O foarte mare parte a durerilor oamenilor vin de aici. Că atunci când am terminat facultatea, părinții au vrut neapărat să ne angajeze și au făcut tot felul de presiune asupra unor oameni sau altora să ne angajeze. Au dat bani și am intrat în locul altora. Alții au dat concurs și n-au intrat pentru că erau locurile plătite. Și noi am fost printre cei care am avut pile. Aceste lucruri care par pe moment că Dumnezeu nu le rezolvă și că trec pe lângă Dumnezeu și de fapt sunt niște nedreptăți îngăduite, există o lege duhovnicească care după aceea care face ca totul să se plătească până la urmă. Și de aici vin foarte multe dureri, foarte multe neputințe, foarte multe slăbiciuni. De aici vin foarte multe lucruri grele de purtat. Exact cum și în căsătorie am făcut eforturi colosale, să zicem, unii dintre noi, ca să cucerim pe soțul nostru, pe soția noastră. Poate că am afișat un chip fals, am mințit verde în față, nu? Adică nu, ca și cum am spune adevărul. Am mințit pe față, am ascuns anumite neputințele noastre, ne-am prefăcut, am știut cum să-l cucerim pe celălalt, până ne-am văzut cu saci în căruță. De fapt, poate chiar l-am ademenit cu trupul nostru, l-am adormit, l-am dezmierdat cu atingerile noastre, l-am înnebunit cu apropierile noastre până când acesta pierzându-se pe sine și rațiunea și luciditatea a zis bine, să ne căsătorim, vreau, vreau, vreau. Și noi ne-am realizat ceea ce doream, adică am prins pe Dumnezeu din picior, cum credeam noi că dacă mă căsătoresc cu fata asta sau cu băiatul ăsta, gata, am prins pe Dumnezeu din picior, dar de fapt ne autodistrugem. Asemenea lucruri sunt împotriva lui Dumnezeu, împotriva rânduielilor lui. Nu știm care era calea lui Dumnezeu, care era voia lui. Habar n-avem, dar noi nu mai aveam răbdare să... Sau ni s-a pus nouă pata și asta este, eu asta vreau. Ei, Dumnezeu îți dă până la urmă. Îngăduie dacă tu asta îi faci și ai uneori, îngăduie. Numai că de cele mai multe ori urmările sunt dezastroase. Dezastroase. Pe termen lung și copiii duc aceste poveri. Lumea întreagă este plină de această durere, de această neputință, de această slăbiciune a alegerilor greșite. E foarte grea, iată, până acum. Gândiți-vă, chiar m-am uitat la o știre în care premierul israelian mersese în Egipt și acum câteva săptămâni se întâlnise cu premierul egiptean și în întâlnirea lor chiar așa și-au transmis unul altuia, premierul evreu a zis, am venit să facem pace între frați, între fiii lui Avram, între Isaac și Ismael, adică între evrei și arabi, veniseră să facă pace, pentru că este război de mii de ani, de mii de ani este război între fiii lui Avram. Și pentru ce? Pentru că Avram a călcat voia lui Dumnezeu și a făcut după capul său. Și a rezolvat el problemele, că Dumnezeu era prea bleg. Prea întârzia Dumnezeu să dăruiască. Exact cum părintele Efrem Catunachiotul i-a avertizat pe cei care dădeau cu disperare la anumite facultăți sau încercau să ia un anumit serviciu, dând de multe ori la aceeași facultate sau încercând cu disperare chiar să-și plătească sau să își câștige locul la o întreprindere sau într-o firmă, dacă se poate și cu mită, i-a avertizat pe aceștia că să înceteze pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să-i asculte până la urmă, adică să le facă voia și după aceea urmează durerile, pentru că Dumnezeu, dacă nu a lăsat să intre la facultate, tu încercându-o de două sau de trei ori, sau n-a îngăduit să intre într-o firmă încercând de mai multe ori, e bine să ne oprim pentru ca nu cumva Dumnezeu să nu ne lase până la urmă să ne împlinim voia, numai că această voie împlinită a noastră, poate să ne ducă la, de fapt, la o durere foarte mare și la o neputință foarte mare. Și poate să ne fie, adică, până la urmă, Sfântul Efrem Catunachiotul ne avertiza că, de fapt, Dumnezeu ne ferește o mare necaz, de o mare necaz, de o mare ispită pentru noi, cel puțin, nu numai trupească, dar mai ales duhovnicească, sufletească, dar și trupească. Așa trebuie văzute lucrurile. Numai că noi nu avem răbdare și, de fapt, nu avem încredere în Dumnezeu. Nu zic să nu facem nimic, să facem, dar în limitele firescului, în normalitate, nu cu mijmașul, nu cu șmecherii, nu cu presiuni, nu cu forțarea lucrurilor. Tot ceea ce înseamnă forțare și persoasiune și insistență și cine știe ce alte forme de presiune rele asupra oamenilor, numai ca să ne realizăm noi scopul, duce la o durere infinită, imensă. Vai, vai, vai. Și totul se va plăti. Există o lege domnicească care, de fapt, ne spune că totul se va plăti încă din lumea aceasta. Nu numai din lumea viitoare, ci încă din lumea aceasta totul se va plăti. Cam acestea legate de cele ce vreau să vorbim în seara aceasta. Sper că v-am folosit cât de cât. Am văzut că au fost câteva întreruperi. Sper că n-au fost prea mari și nu v-am tulburat cu aceste întreruperi. Acum, dacă sunt întrebări, să vedem. Întrebare, discuții. Vă rog să citiți dacă considerați potrivit pentru discuții. Ne puteți spune ce putem face dacă am forțat mâna lui Dumnezeu cu lucrurile locurile de muncă alese. Acum asta este, recunoașteți vina înainte lui Dumnezeu, spune: Doamne, iartă-mă și iartă-i pe cei care poate că ar fi vrut în locul meu să vină și n-au putut pentru că eu am știut cum să mă vâr și cum să-mi câștig locul. Iartă-mă și mergeți măcar mai departe și nu mai faceți de acum aceste lucruri. Și căiți-vă cumva în sfatul vostru cu adevărat și nu mai faceți niciodată așa, mai ales dacă sănătatea nu ne mai permite să alegem ceva potrivit nouă, pentru că nu ne mai putem face acum o facultate în domeniul potrivit nouă, nu ai ce face, trebuie să continui pe calea pe care acum ai luat-o, nemai făcând rău și făcând bine tuturor celor din jurul tău și mai ales veghind ca să nu se mai întâmple asemenea nedreptăți. Dacă dimineața ne împărtășim, seara putem pupa pe obraz pe cei dragi, da, ei, cum să nu, acum să nu exagerăm. Doamne ajută, eu zic că de 1000 de ori poți să pupi și să faci bine decât să înjuri și să zici că nu m-am atins cu buzele, dar tu să înjuri, să vorbești urât, să fii critic, să fii cinic, să fii răutăcios. De 1000 de ori mai bine să îmbrățișești, să pupi pe rudele tale, pe prietenii tăi. O întrebare, am greșit oare... Că am refuzat să transmit cuiva COVID pentru a obține certificatul verde. Nu, eu zic că ai făcut bine. Nu poți să faci binele, nu poți să faci răul nici măcar în numele binelui. Nu se poate face rău în numele binelui. Adică să fac rău ca să-ți fac bine. Nu. Am aflat că sunt pozitiv și am fost rugat să stau alături de cineva care își dorea asta din cauza certificatului, iar eu am refuzat. Acum simt prost în urma unor discuții. Și mă gândesc că poate trebuia să o facă în acest, în același timp mi se pare absurd și greșit. Nu, 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 e absurd și greșit. Și mai ales că ești medic sau vei fi medic și ai un jurământ pe care, care cumva plutește asupra capului tău, dar mai ales că ești creștin. Și noi creștini nu putem face rău. Noi trebuie să vindecăm bolile. Noi trebuie să facem bine celor ce ne fac rău. Noi trebuie să facem, să binecuvântăm pe cei ce ne blastimă, nu să facem și să dăm boli. Nu, nu, nu. E absurd. Nu trebuie să facem asta. Un coleg de muncă e în căutarea adevărului cu multe întrebări legate de Dumnezeu. Nu știu ce raport să am față de el, deoarece cu ușurință îl și bajocorește pe Dumnezeu. Vă cer un sfat în privința asta. Până când bajocorește pe Dumnezeu, nu-i pregătit să primească cuvântul despre Dumnezeu. Spune-i clar, când nu te vom mai auzi bajocorindu-l, atunci o să spun despre el. Până atunci nu am curaj să... Și dacă vrea mai mult, dă-i o carte, dă-i îndreptar de credință ortodoxă a părintelui Cleopa. Călăuza în credința ortodoxă a părintelui Cleopa, să citească. Cum vedeți situația din Ucraina? Cum credeți că ne va afecta pe noi în România? Cred totuși că nu se va întâmpla război, iar dacă se va întâmpla, cred că se va întâmpla într-o proporție micuță în zona Lugansk-Donbas, adică două județe acolo în extremitatea Ucrainei, dar nu cred că se va întâmpla până la urmă, nădăjduiesc și cred că nu se va întâmpla. Rugați-vă și voi să nu se întâmple. Cred că e mai mult o presiune a Rusiei pentru ca să forțeze un nou tratat cu America legat de armele nucleare, de sferă de influență, cred mai degrabă asta, decât că va intra în acest carusel al războiului și al morții pe care Rusia nu și-l permite, adică n-a putut să ducă război în Afganistan, Rusia, în anii 80, Uniunea Sovietică, care era mult mai puternică, nu o să poată să ducă război cu un popor mult mai mare și mult mai dârz, aș zice, al ucrainenilor, care nu se vor supune și nu, nu, nu. Nu cred că va fi până la urmă război. Dar nu vreau să vorbesc despre influența spre România, pentru că nu cred că va fi război. Părinte, vă rog să mă sfătuiți cum să lucrez la mândrie. În ultima perioadă observ tot mai mult câtă mândrie este în mine și diferitele forme în care această mândrie se manifestă, fie că e vorba de ce fac, fie că e vorba de ce gândesc, cum să acționez. Păi, în primul rând, raportează-te la Dumnezeu și la poruncile Lui, nu te raporta la oameni. Și dacă te raportezi la Dumnezeu și poruncile Lui, nu ai niciun motiv de mândrie. Niciunul, niciunul. Așa încât te sfătuiesc să te raportezi la cele 10 porunci, la cele 9 fericiri, raportează-te la ele și o să vezi că n-ai niciun motiv de mândrie. Din potrivă, o să te simți foarte, foarte smerit și rușinat. Metodele contraceptive în căsătorie sunt neapărat păcat? Nu neapărat, dar nu, nu, nu. Dar în mare parte ele devin păcat prin faptul că ele pot fi avortive. În afară, să zicem, de protejarea pe care și-o produce bărbatul, deci el să se protejeze. Sau în afară de alegerea unor perioade din lună în care femeia nu poate rămâne însărcinată, celelalte sunt și steriletul, și pastilele, și pastila de doua zi, și contraceptivele ca pastile, și altele sunt avortive și atunci acestea sunt păcate pe de care să vă feriți. Acum, legat de nașterea de prunci, înainte, după ce vă căsătoriți sau după ce aveți deja 2 sau 3 și dacă poate deveni păcatul preliștea pe care o faceți, aici e o problemă de discutat și cred că trebuie să o discutați cu duhovnicul mai degrabă decât așa am văzut și am auzut tuturor. Bine, acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne cere noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul puntecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. Amin. Doamne, ajută!